Atbildība un solidaritāte ir divi vārdi, kas dominēja ceturtdien notikušajā Eiropas Savienības iekšlietu ministru neformālajā sanāksmē Lillē. Francijas savas Eiropas Savienības prezidentūras laikā vēlas panākt, lai valstis sāktu aktīvāk uzraudzīt savas ārējās robežas un palīdzētu arī citiem tikt galā ar iebraucēju vilni. Francijas iekšlietu ministrs Gérald Darmanin sacīja, ka viņš vēlētos, lai Eiropā būtu obligāts solidaritātes mehānisms.
Et que si il n'y a pas de relocalisation, alors il y a un soutien financier très fort.
Tie, kur nevēlēsies palīdzēt ar migrantu uzņemšanu, sniegs ievērojumu finansiālo palīdzību. Līdz šim nav bijis nekādu obligātu noteikumu. Ja valstis nevēlējās uzņemt daļu no iebraucējiem, tad ar to arī viss beidzas. Bet mēs gribētu, lai turpmāk šīs valstis sniegtu materiālo palīdzību.
Nedaudz atšķirīgi uz to skatās mūsu valsts iekšlietu ministre Marija Golubeva. Viņa sacīja, ka Eiropas valstu vidū veidojas jauna attieksme pret migrāciju un savstarpējo atbalstu šajā jomā.
Solidaritāte var izpausties taiskaitā, ka veidojot kopīgu atgriešanas politiku uz valstīm, no kurām nāk migrācijas plūsmas tiem cilvēkiem, kas nekvalificējas patveruma. Veidot cita veida kopīgu atbalstu, piemēram, valstīm, kas ir pie robežas, tā kā Latvija. Respektīvi, ka solidaritāte vairs netiek saprasta tā, ka kadreiz tā tika saprasta tikai un vienīgi caur patveruma meklētāju pārdali. Vai kaut kāda veida kvotām. Ir pilnīgi jauna izpratne, manuprāt, tas ir cerīgi un arī, manuprāt, pieaug iespēja vienoties pie kaut kāda kopsaucēja par migrācijas politiku, vispas par atsevišķiem elementiem.
Par zināmu progresu liecina arī vairāku lielo valstu vēlmi izveidot grupu, kas labprātīgi ir gatavas uzņemt migrantus no Grieķijas vai Itālijas, lai palīdzētu tam tikt galā ar iebraucēju slogu. Bet cik šādu valstu ir, šobrīd nav zināms. Ja runājam par otru jautājumu loku proti atbildību, tad viens no piemēriem, kā valstis varētu stingrāk uzraudzīt savas robežas, ir visu iebraucēju datu pārbaudīšana vienotajā Šengenes datu bāzē. Aplēses liecina, ka pērn šāda pārbauda netika veikta 39 miljoniem ieceļotāju. Jāpiebilst, ka brīvā iedzīvotāju un preču pārvietošanā Šengenes zonā tiek uzskatīta par vienu no lielākajiem sasniegumiem pēckara Eiropā. Tomēr pandēmijas laikā daudzas valstis atjaunoja iekšējās robežas. Arī migrantu plūsma no Baltkrievijas draudēja ar papildus kontrolas ieviešanu, piemēram, uz Vācijas robežas ar Poliju. To iepriekš atzina premjers Krišjānis Kariņš. Migrācija Francijā tagad arī ir ļoti aktuāls temats, jo aprīlī ir gaidāmas valsts prezidenta vēlēšanas. Tādēļ uz iekšlietu ministru sanāksmi Lillē pieradies arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, no Lilles.